Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов праймеризга президент кушу сәбәпле чыгуын әйтте. Башкортстанда быел грипп авыру нәтиҗәсендә бер авырлы хатын-кыз вафат булган. Тапшыру азагында Удмуртияның татарлар яшәгән Әхмәди авылында булырбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов Россия Дәүләт Думасы сайлауы праймеризларында катнашса да депутат булып китәргә ашыкмавын праймеризга җитәкчелек кушуы белән генә чыгуын әйтте. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга.
Марат әфенде, менә Аллаһка шөкер, шешүгә әзерләнәбез. Ә менә уңышны сезнең белән бергә җыярбыз микән?
Еще
больше сейчас в Кондор,
как это не знаю, пусть сейчас, очередное, скажем, испытание доверия населения республики. Для меня это тоже не первый праймерс и не второй праймерс. Мы это проходили несколько раз. Кстати, у меня неплохой рейтинг. И на этот раз тоже вот идут встречи. Вот завтра в Алексеевске я встречаюсь. Дальше будут дебаты. В середине будет праймерс. По результатам праймерса увидим, кому куда стенку повернуть.
Ну а вы сами хотите в Госдуму?
Я об этом не мечтаю. Если вдруг подумаем.
Вот если праймериз, ну очевидно, что пройдет для вас хорошо, вы будете снимать свою кандидатуру в преддверии выборов?
Никого и никуда силу не направляет, правильно? Поэтому придет время, сделаем выбор.
Доллар-то светитен усилы пытались.
Чипит за общественное бетовое, 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 чипит за
Бәлки, министерлыққа ол идараларын бітерігә дә, тұрдан-тұрған әшілергә дәр райондағы фермерлар білән ала бетіне көп түгіл қазір?
Тұрдан-тұрып, министерлықтан тұрып, республика өзінен бір башына 500 километр басып болған территорияда, Her bir firmada, her bir ucağın sürekli durduğundan dolayı her bir sınıf işler görüp olmuyor. Bizim teritoriyel liderlerine girek, mümkün olan da Oğuz Kucalar Ministerlerinin uzunun teritoriyel lideresini bir sohbatta ele gel amelde geçer. Mümkün olan da municipal rayonlar kalmağına geri gelir. Onun bile nasıl biz gelir?
Kriziz bittik. Ekonomiye bulur idi.
Ama para biz bir kuruş şartmamız. Eğer kucalıklar bilen turdan turu idare eğitim meselesinde kucalık produksiyası çıkıştırdı. Kudret kutlama mümkün. Ben bunun böyle şirapta bu idare strukturlarını gireyken donayım. Hem ona inanma. Onlarla hiç de bitirge yoramı deyip sanayım. 130 milyon gitarı başlı strana imeyip de hani iyi sınırla başına oturaktı. Это тоже зависимость.
Почему прилетел на самом берегу океана бананы? С учетом расходов этих посредников гораздо дешевле даже все,
чем наши вопросы.
Чем картошка? Не бананы
имеются. Во-первых, все страны Евросоюза, они субсидируют свой экспорт. Вот скажем, фермер Германии, если его, килограмм какого-то продукта стоит 60 рублей, 30 рублей ему за то, что если он экспортирует его, дает бюджет Евросоюза. Поэтому у них есть возможность это продать дешевле. Кроме того, гектарная поддержка, скажем, у нас, мы называем, включая федеральные республиканцы, это 1000 рублей на гектар, а там они получают 100 раз больше.
Дейді Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов. Аны білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз азатлық.org.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшауші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанның Белорет районы Ғабдік ауылында Яна бысты тығыны һәм су басу ихтимал. Ауылға керек яракларын да китереп булмый, машиналар йөри алмый. Бу хәл кинәт килеп чыккан. 2013 елда бу арасыннан чыга алмыйча бер ир кеше дә һәлак булган иде, чөнки урамнар яктырталмый. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Белорет районындагы Габдык авылын яңалы бот каплай. Иньер елгасында бот кузгалдыла, бер өлеше Габдык авылы яшәһендә тыгылып торды. 3 ел элек боддан 7 зыян күргән авылга быел да хауф янай. Авылда олы йөр менән тоташтырган юлга яңа бот менгән, тимәк кешеләр авыл хакимиятенә бару өчен 10 километрда яя үтергә тиеш. Ә буна урындагы кибеттәргә ризык башка кирәк-ярак килтереп булмай. Һау кәмүен бозлы һөреп тазарту көндәрен көтергә кала авыл халкына. Габдык авылы Караган Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов 3 ел элеке хәлдер кабатланмас дип өметләнүен әйтте. Сөнки быел бот катламы юкарак икән.
Зөяк менән Габдык арасында яңа бот тыгындары бар. Әгәр дә тыгындар зураеп китсә, шартлатучылар менән ниндидер килешүләр бармы? Гомумән әлеге вакытта хәлдер нисе кирәк?
Безнең менә район буенча договор төзелгән. Богачев карьера дигәннәр бер проблема инде. Шартлату керек болса сол вакытта гана шартлатылды. Былай шартлатуга сельсовет үзе әдәнне түзүмбе, тока район менен кына. Жан доңку кында мына кисе киткен боз Габдык авылынын үй сагында тыгылып тура, бир 2 километрдай. Ну, Габдык авылы менен Зөяк авылы арасындагы жолто тотош бозло гол басты инде. Жол хавасында калды. Пока машиналар жүрө алмай, техника жүрө алмай инде. Шуңа гол кузгалып әзерәк кәмбеһе гол кайтса бозды хөрдөрүгө ала техника менен барып айтабыз инде тазартырга.
Элеге Габдык авылындагы магазиндар ризык турып калдымы?
Ну, кайбирлери ташып өлгөрдүлөр, ну кайбирлеринин ризыктары мол жоктур да даже азыракты. Потому что боз өнө запта келтире тыгылды, именно сол Габдыктын жол өргөсүндө гана тыгылды бүтүндө. Жоктан ашкынып кеткен боз, укмалар бул Габдыктан эсеп атагылып турду. И шо хабаса турган жолду басты инде.
2013 елдагы вакыйгалар кабатланмасы деп ойлойсуңбу?
Ну, мен айтмайм инде конкретно, но мына Габдыктан ашка нисек бозун турушу нисе керек, мына шуну азыр белгилерге керек. Эси уякта боз китсе, коркунуч аламай. Мына бозун каламдары байлайт бит инде.
Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов. Габдыкты 2013 елдың апрелендә һау һәм боз баскайны, ул сакта байтак мал кырылды, кәртә куралар емерелде. Халык арасында ла югалтулар булды, бер ир төнге караңгыла урам уртасындагы бозлар арасынан сыга алмай, адашып эшүдән мәхрүм булды. Чөнки авыл урамдары яктыртылмай, авыл хакимияте башлыгы 7 апрелдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитовның халык менән әңгәмәсендә Зөяк Габдык арасында юл һалу, урамдарды яктыртуды һорап мөрәҗәгать итергә яңаларын әйтте. Сөнки әле боз баскан юлды юл дип әйтеп булмай, Иньер елгасы буйлап таш өстеннән йөриләр анда. Сибәрлекте күрһәтү өчен зур сахналар кирәкмәй, теләк кенә булган. Шаран районы Нурый авылында Хатын-кызлар шураһы мисы дип аталган конкурс үтте. Бәйгелә 12 гүзәл зат вәкиле катнашты. Улар үзләренең гаиләһе, яраткан шөгыльләре, эштәге уңыштары турында һөйләне. Шигырьләр укыны, йөр бейүләр башкарды. Тамашасыга Сибәр хатыннарының уңганлыгы ла оқшаны, бәйге талаплары буенча уларга 5 бармак, сәксәк, коймак, башка милли ашхау әзерләргә лә кирәк булды. Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин.
Нурый авылы мәдәният йортында район хатын-кызлар советы тарафыннан Мисс Женсовет 2016 дип аталган конкурс булып узды. Бәйгедә төрле авыл биләмәләреннән 12 дәгъвачы катнашты. Алар үзләренең тормыш көнкүреше, хезмәтләре, гаилә учагы турында сөйләделәр. Сәхнә осталыгын жюри агъзаларына һәм тамашачыларга күрсәттеләр. Хатын-кызлар әлбәттә аш-су осталары булуларын исбат иттеләр, матур итеп киенә белүләрендә ачык дәлилләделәр. Дәгъвачылар төрле профессия вәкилләре. Ә җиңүче Түбән Зайыт авылыннан Сания Хайбарахманова балалар бакчасын җитәкли. Аңа төп приз һәм мактаулы исем тапшырылды. Икенче урында Дүртиле авылыннан Лилия Хабирова, өченчедә Акбарыс мәктәбе директоры Галина Ахметшина. Мондый бәйге безнең елдан елга күчеп килә торган гореф-гадәт, алдагы елларда да мотлак рәвештә узгарылу күзаллана. Диде район хатын-кызлар советы рәисе Гөлфия Габдрафикова.
Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин хатын-кызлар шурасы мисәте баталган конкурс турында һөйләне. Башкортстанда грипп мизгелен йомгакланалар. Быел кыш суска килүе менән 726 кеше сирләгән. Уларның төвәл яртыгы балалар. Вакытында медицина ярдәме күрһәтү һөҗүмтәһендә кеше гомерләре һаклап калынды, әмма үлем осраклары ла юк түгел диеле рәсми мәгълүмат сыганакларында. Республика клиник дәваханасында авырлы бер хатын вафат булды. Дөем алганда кышкылыгын грипп 156 мең кешелә теркәлгән. Республикала авырудан таралуы 25 сыгыйнавардан 27 февральгә теклем күзәтелгән. Бул вакытта байтак мәктәпләр карантинга ябылып торды. Ул сирдин укучылар арасында күпләп йогавына юл куйманы. Грипп мизгеле алдынан 2015 елдан сентябрьнан декабрьгә теклем Башкортстанда 1,169,000 кешегә вакцина ясалган. Бул республикала яшәүчеләрнең 28% дигән һүз. Киләһе ел бул ханды 40%-ка еткерү күзәтүндә тотыла диелә рәсми мәгълүмат сыганакларында. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Утмуртияны Әхмәди татар авылы турында язма тыңларга чакырабыз. Авыл белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бирегә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основать иткән кеше инде. Ул чагында Сатуэт Мерике дигән Красногорияга, әлеккә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлай мин менә тауларга багышып кайттыдыр туры юл тизеп. Үзене аннан карасанда менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бир якка да багышсаң менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы йөргән ул. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасаң да бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде генә авыл булмаган. Монда мәнгенесе ул килгәнендә йөргәнендә ял итмәге туктагаганмы, ил караган мен туры юлны ничек бармага дир. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигать бүген дә хозурланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгы да авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында озак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминанияларым бу Әхмәди Пашинакны. Була 1838 елны. Бу шакта аның менә Кистемдә метриканы, Кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганан килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шалык килеп торган иде менде монда булган. Килгәннәр алар ишеве монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов
ол. Ата есімі ел, Хибатулла, Абитулла. Үш семья білі, неше балалар білі келгендердір есенді. Мен білемен, Ахмади етіндігіне білемен, үш бала білі келіп отырған енді оғында. Қатыны болған 1850 жылыны барып, үші біріні қатын кетірген. Кестімінен мұнда орын ашқанлар, тұрмай абышқанлар. Қарасаң да бек көрінмей мұнда ол болған деп. Ол ерде міне дам басы қалған, пұрт мұнда тізген өйтішкен, шешмесі бар еді ананда, су алғалаған, тіптенді зираты болған, анда балаларын мүкімген, зор мәйет мүкімгелегендер, анда яшыргендер, ансын білмеймін айт. Мен бар шақтаның қабірлері көрінмейді енді. Ол міне мұнда янып біткештен енді түбен түшкен, әлгі міне ауылға, Ахмади ұрамға.
Ауыл үскен, бірге милеттешлеріміз Тереяқтағы ауылардан келіп түплене башлаған. Олар бір Терега тупланған. Шуңа урамнарға да үзіншелікле исім берілген.
Татарша Бәріш урам дейбіз. Бұл халық мұнда міне Барыждан дейбізін. 1889 жылларда түтіндер мұнда келгендер. Барыж ауылдан міне бүгінгі күн ол уже урам. Бұл урамнан шығып кетебіз ауылдан. Ұзын урам енді. Аз қалды енді, конечно, ятлар. Әл міне бұл Бәріш урамнан түшіп табылабыз Ахмади урам дейбіз. Ахмади деп аталайын ауылы да, урамы да. Бұл ұрамға Иска ауылдан яңғаштын енді, мұнда түшкен бұлай енді. Первый еден ябышып, ақтығына шағылық енді мұнда Касимовлар тұралар. Яңа ұрам мені анда оңсы, әлік қатнашып барды анда шыққалығанлар ол елға артқа енді дейбіз. Бұрша ұрамдан түш келегендер. Борцинский деп атала, оны Бұрша ауылынан келегендер. Ярский район бі, Юкаменский районнан қайын. Мұнда дүкенлер Бұрша тұралар. Аннан келіп отырғанлар есіп, 1850 жылларда.
Татарлар келіп орнашқан жерлерінде мәшет салып, ғибадат қылған. Мәдресе түзіп, балаларына білім берген. Бірінші жылларда ауылда Ахмади бабай ғайласы үйіне жиылып, намаз оқығанлар. Шунда оқ балаларға дин сабаған оқыту үшін орын белгілегенлер. 1890 жылларда дин қардашларыбыз мәшет тізірге қарар қылғанлар. 20-ші ғасыр башында ағаштан ғибадат бинасын салып қойғанлар. 1810 жылны мәхәлле ашылған. Имам болып Шайхмет Бикбов белгіленген. Ол 1908 жылда ауылға әгіржіден келген.
1910 жылына уже болған начальная школа, анда оқығанлар 31 ұл бала, 48 қыз бала оқығанлар.
Тырғынлық жылдарында ағаштан салынған мәшет сафтан шыға. Шуңа да ауыл халқы яңа мәшет түзу турында қарар қабыл итә. Бұл эшләрне әйдәп барушы Раиф Канафиулы Касимов була. Мәшет 2 ел элек тонтаналы рәвештә ачылды. Ул бүген ауылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынған яңа мәшет айрылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәшет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яшь буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәшеткә йөргәләдләр, гает намазларына читтә торучылар үзебезнең авылда кешеләр дә, аларның янындагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәшет қоршында мәдрәсәдә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак алырга малайлар, кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лям ялид, лям якул лаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәшет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәшет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Уку авыр, безне анда тарта бу мәшеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда да без йөрдек 40 градус торды. Үрәнеп қаласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол менің Ахмади бабамның. Шауғанның малайы
семьясының ие ябылды енді. Сағыраның сайбашының бардағы семьялары таралдылар кеттілерінді. Зорлары соғышта өлділер. Яшлері қалды мұнда да таралыш аттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды бәлезіне датыралар. Мәдірттен бар еді. Мәдірттен тоже қайсы өлді, қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп ертейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлезіне да аның балалары өздері өлділер.
Әр буынның өз язмышы, өз проблемалары. Бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген.
Әлік 70-лесіне тұрғаннайыны сағыра колхоз боласы. Колхозда шеп омыр еттілеріне бар, ашлық үстірім. Және бала сырағандар, балаларының 4 баласы кеттарының әрмеге, 4 бала мұжик асырағандар аларда үші сәрмеде біттілері. Бір сымында бітті.
Әр буынның өз язмышы, өз проблемалары. Бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген. Қанафия қабуынына айрушы ауыр болған. Оларының бала шағы соғыс шырына тұры келген. Ештен әти әнисіз қолған. Күрші апа тәрбиесінде өскен Қанафияға. Тұрмыш іптәші Аси апаға да елғызлықны, қайыршілікні тотырға тұры келген. Әнисінден бік кішкенеден қолған. Икі әтем ұшырашып, ғайлы қырғаннар. Балаларын үстіріп, ойыққа бастырғаннар, білім бергеннар. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгіл, тек ауылда іш болмауы, ешлерінің шитке кетуі бірші тудыраларда.
Тұрмыш қолхозда яқшы болмады. Әрмеден қайтылар үзерін башларын дайында қая айтылесі түледілерін шетке, бәлі жинаға кеттіледілер. Әр кімді лайқасы арне қалдық, мұна қазір қартайдық, яман бардая болған бұш бұлар. Мұна екшер тұрапыз.
Олары Раев та үш үзіліп шетке кеткен, әмі атна сайын Әхмәдей бабасы негізі өзіне тартағаны. Ол яңа мәшетін түзіні де башқарып шыға алды. Қазір анда оқуларыны да алып бара, ауылдағы башқа ішлеріні де башлап ерушілерден. Әмі Раев Касимов бұл әмәлерді башқаларының ілеші тұрында көбірек сөйлей.
Ол мәшеттен менің яманнаға айтасым келеді, нелеріне Мағфур Рәшид бар еді. Елмир Хазіретке бек зор рахмет айтамын. Мәшет біздің складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда бүгінгі күнде шо мен яман зор рахмет айтамын мүфтиятке. Олар қалдырмадылар ЗБТ-ге ауыл деп.
Элек шешек отқан ауыл бүгін әкірінләп кішкіне ябара. Бірде қазір көпшілікні үлкен ештегілер тәшкелейді. Мұның бірінші көрсеткіші мәктептегі балалар саны. Башланғыш сыныфта 5 бала оқи. Мәктепні перспективасыз деп, ябарға жиналар деп ортақлашты мәктеп директоры Зәлия Тютина.
Мәктеп біздің ябылыр деп тұрам мен. Шынки міне 2 жылдан біздің енді бірінші класқа оқушы балалар жоқ мұнда. Бар балалар 4 жылдан ғана сыңыра келерлер бірінші класқа.
Ахмадиде клуб жоқ енді. Мәктеп те болмаса ауылның келешегі бек аяныш болашақ. Ата аналарға баласын күрші ауылға, башланғыш сыныфқа, оқытырға ерту проблема болашақ. Үлкендер де әліге қадар бейрәмдерде мектепте көңіл ашқанлар. Бұл хақта Нурия Пакасимова сөйледі.
Ата клуб керек оқуда ауылға. Анамнан келген халық мені көрер еді, бірге қалар еді дедік. Школға барамыз, школға бармадан сай.
Көңіл көтересіз енді анда.
Анда да барамыз, мына бөшен басқа да, ең победамадар келген анда басқа. Мына яман ауылда ямын бек таныша болып қалды. Шекарамда мындайлардан сақтасын ата халыз.
Үлкендер ауыл тұрмышына күнген. Яшләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Агаз безнең авылда бер генә кеше ди.
Ә нишләп алай?
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бетте, тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк. Дөрес, кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рахматулла үләнәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су ишә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улақтан шилдіріп аққан су да тәмлі, ішкен сайын ішесі келе. Айруша бізге шәһәр фатирларында тұрбалардан түрлі химик мәдділер қушып шистартылған. Сулардан соң қиы суы ішіп тоймаслық.
Суға қуанып рахмат айтып ішебіз, мына Аллаға шүкір исән сау тұрабыз. Әтеде біздің 80 жас кеше алықтарда мына. Мына сіз де рахмат айтып ішебіз.
Ярар. Бісмилләр рахмәни рахим. Сізден де мына бұл қазір ішіп көрегені. Бірістен де тәмлі су.
Бек тәмлі.
Әхмәди ауылының тағын бір естелікле орынын көрсетті бізге Раев Касимов. Тау башындағы шешме. Ол үскенде бұл орынға үлкендер яқын келерге қушмаған. Бұл шешменің неше хасил болу тұрында ауылда риваятте сақланған.
Бір қайтуында бабай кешке табайынды сынға қалған. Қайтып етмей мен деп тұрғаш енді кестімге ятып ял етмек деген енді ол. Та су ішесі келіп, бек су ішесі келіп ятқан. Ерте аяқ ішінде су шыққан дейлер. Вот аннан берілі ол соны біз ізгі су деп айтамыз енді. Ергендер даже мына Күрші ауылдан, Юнда ауылында ананда бешермандар тұралар. Нүкіп татарлар араларында тұрған болғандар видимо. Ерул бабай бар еді, мұлла болып тұрды біздің ауылда. Ұшқырып береді оң алмаға күшілерге. Біз құрықайдық мұнда мінмеге.
Не үшін?
Құшмайлар еді, шашалар еді. Ермегіз анда
кайды, бут куру кайды, кухартлардан куру кайды керек.
Дерес, бу шишме белән күп еллар кулланмаганнар. Шишме агашлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге, матур урыны булыр дигән фикердә Раиф әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит ул аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раиф Касимов авылны саклап калу, динебезне үстерә, үсеп килүче малай кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөенечлесе бу эшне башлап йөрүче Раиф Канафи улы Касимов ялгыз түгел. Күмәк эшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Ижода хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.